Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Rozjásej se, sionská dcero. Dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. Pokořený jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dála v země. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu, všechno ti nahradím dvojnásobně. Judu si napnu jako lučiště, na tětivu vložím Efraima, zburcují tvé syny Sione proti synům tvým, Jávane. Učiním tě mečem bohatýra. Ukáže se nad nimi Hospodin, jako blesk vyletí jeho střela. Panovník Hospodin zaduje na polnici, vydá se na pochod ve vichřicích z jihu. Hospodin zástupů jim bude štítem a oni budou jíst a kameny do praku pošlapou. Budou pít a halasit jako při víně a budou plní jako obětní miska, skropení jak rohy na oltáři. Tak je Hospodin jejich Bůh v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása. Působí, že mládenci prospívají jako obilí a pany jako mošt.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Ve vysílání stanice Vltava začíná pořad Ranní slovo. Dnes je naším hostem Tomáš Molnár. Tomáši, dobré ráno.
Dobré ráno.
Text, který jsme slyšeli, vůbec není jednoduchý. A vůbec ta kniha Zachariáš, jako kdyby byla méně známá, jako kdybychom ji v Biblii neměli. Z textu, který jsme přečetli, známe vlastně jenom jeden verš. Ten verš o příjezdu krále na oslátku. Tak nás do něj zkus nějak uvést, do jakého prostředí nebo do jaké situace božího lidu byl určen, kdy vznikl.
Ta kniha Zachariáš je skutečně poměrně složitá. Složitá svými obrazy, složitá i tím, že vznikla podle všeho na třikrát. První část, kapitola 1. až 8. je nejstarší, říká se jí proto Zachariáš, a vzniká v době návratu z babylonského zajetí, v době obnovy chrámu, v době obnovy Jeruzaléma. Ústředními postavami jsou kněz Jošua a Zerubábel, obnovitel chrámu. Potom přichází tedy takzvaný Deuterozachariáš, to je od té naší 9. kapitoly do kapitoly 11. A to je část, která vzniká zjevně v době výbojů Alexandra Velikého, tedy někdy před rokem 320, a reaguje nějakým způsobem na to, co se děje. Samozřejmě navazuje na tu babylonskou dobu, do toho zajetí a návratu, jako na v jistém smyslu dobu vzorovou pro všechny další situace. A pak od 12. do 14. kapitoly je to takzvaný Tritozachariáš, který vznikl zase ještě asi o 100 let později a traktuje se v něm hlavně svátek stánků, ale zpětně ten svátek stánků se stal ústředním svátkem židovským a dodnes je to svátek par excellence pro Židy. A zpětně taky to zdůrazňování svátku stánků má třeba vliv i na ten náš text, který máme před sebou. Takže jsou to takhle tři jakoby rozdílné doby, které ovšem jaksi spojuje motiv božího soudu a boží milosti.
Text, který jsme slyšeli, začíná výzvou k radosti, určenou sionské dcerce, Jeruzalému, obyvatelům Jeruzaléma. Proč se mají radovat? Z čeho?
Je to takový zvláštní text, který jakoby sahá někam do budoucnosti. Abych se nebál říct, že je to eschatologický text, sahá k poslednímu soudu a k poslední radosti, k završení všeho. Ten příchozí král je nepochybně ten král s velkým K, je to Hospodin sám v jistém smyslu. A ta radost je potom úplná a dokonalá a to, co přináší, je skutečně to, po čem člověk nejvnitřněji touží. Proto ta radost je popsaná dvojím způsobem. Raduj se, dcero Jeruzalémská, rozjásej se. Jsou tam nesmírně jaksi silné výrazy skutečně jakéhosi nevázaného smíchu, nevázaného veselí.
Tady o tom králi je řečeno, že přijíždí spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. To jsou všechno takové nesrozumitelné věci.
Ano, to je zkušenost, myslím, Židů, Judy, kterou znají z babylonského zajetí. Po rozpoznání své vlastní viny, která je příčinou jejich pádu do babylonského zajetí, rozpoznávají Hospodina jako toho, kdo s nimi do toho babylonského zajetí sestupuje. Je to ten, kdo se tím, čím oni prochází, sám poskvrní. A je ten, který je zachráněný sám, a toho kvalifikuje také proto, aby zachraňoval. Navíc tam je použito tvaru stejného jako u Mojžíše. Mojžíš je Moše, což je trpné participium a znamená vytažený. A přesto Bible to interpretuje jako vytahující z vody ty izraelské v Egyptě. A myslím si, že stejná hrátka je i tady. Jsou překlady, které to rovnou překládají jako nikoli zachráněný, ale zachraňující. Je tam taky motiv sklonění. Někteří překládají ponížený, jiní překládají ten, který se sklání. To je Hospodin.
A proč přijíždí na oslu?
Protože osel v té době, o které mluvíme, nebo do které mluví ten text, byl zvíře národohospodářské, dopravní prostředek. V žádném případě tedy ne vojenské zvíře. My tam o kousek dál máme koně, je to patrný, že koně byla válečná zvířata, kdežto ten osel je vlastně nemotora, se kterým se do boje vyjet nedá. A je na tom patrné, jak ten král, který výjíždí, je vlastně ku podivu tváří v tvář všem mocnostem světa, nepochybně i tomu Alexandru Velikému, který ve velmi krátké době dobil obrovská území, tak tenhle ten král, který je skutečný vítěz, vstupuje jako někdo, kdo je bezbraný.
A je tohleto důvod, proč právě tuto větu citují evangelisté při vjezdu Ježíše do Jeruzaléma?
Nepochybně. Tam je to ještě zvýrazněno tím, že příběh vjezdu do Jeruzaléma je vlastně navázán přímo na velikonoční příběh. Ten, který je ukřižovaný, je král králů a pán pánů. Ten příběh souvisí se svátkem stánků. Svátek stánků je nesmírně zvláštní svátek, který vznikl v době velmi staré. Když bych měl to nejpodstatnější z něho zdůraznit, slaví se v době sklizně, kdy tedy všechno už je sklizeno, v době podzimní býval navázán na svátek novoročí, na Rožhašana a na den smíření a pak se tedy vyčlenil do samostatného svátku. A tenhle ten svátek stánků znamená, že ti lidé, kteří mají plné spíže, mají všechno opustit, postavit si jakousi chýšku bez střechy, z větví a tam mají trávit čas. Je to několikadenní svátek a tím, kdo je ochrání a kdo je zastřeší, je Hospodin sám, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. On je ten klenák, který se stoupí a zastřeší je. Tohle to znejistění nějakým způsobem souvisí i s tím nejmocnějším králem, který je bezmocný. Součástí těch svátků stánků bývalo i jakési procesí, kdy byl znovu nastolován Hospodin jako panovník, kdy jakoby přicházel zpět do svého chrámu. Responsorický žalm 118. o tom svědčí, jak to vypadalo, kdy se ptají, kdo to vchází, a oni odpovídají, to je ten král, který má právo vejít. A celá ta slavnost Květné neděle zřetelně nese stopy toho svátku stánků a Ježíš takhle vchází do Jeruzaléma jako onen očekávaný král. Tenhle text sám najdeme také v Talmudu na více místech. Zcela jasně se tam mluví právě o očekávaném Mesiáši a ti evangelisté to použijí, tenhle ten verš. Je tedy zřejmé, že to je on, kdo přichází, to je ten očekávaný Mesiáš, tedy Hospodin sám, kdo se stává králem a stává se jim zcela zvláštním způsobem.
Na stanici Vltava posloucháte, milí posluchači, Ranní slovo. Dnes je naším hostem Tomáš Molnár a uvažujeme o 9. kapitole knihy Zachariáš. Tomáš, je další text, konkrétně 10. verš, je jakýmsi slibem, podle něhož budou vymíceny znaky války z Efraima a z Jeruzaléma. Proč je zde vůbec Jeruzalém vedle Efraima? Zrovna proč Efraim?
Efraim byl nejsilnějším kmenem severního Izraele a severní Izrael zcela vymizel už po asyrských nájezdech po roce 722, kdy padlo Samaří, celé to severoizraelské království zaniklo. Efraim je symbolem něčeho, co je beznadějně pryč. To, že najednou tu povstává jako někdo živý, je jakýmsi důkazem nebo průkazem toho, že i to, co je mrtvé, už beznadějně ztracené v příchodu tohoto krále, tohoto panovníka, tohoto vítěze, má znova naději a povstává k životu. Proto je uveden Efraim vedle Jeruzaléma, který je symbolem Judy.
Potom je zde velké zaslíbení. Vyhlásí pro národům pokoj. Ale co zde dělají pro národy?
Bible není nakonec nacionální knihou Židů. Hospodin není jen Bohem jednoho národa. To už pochopili Židé v babylonském zajetí, že jeho nárok je univerzální. A ti, kdo ten boží hlas slyší a jsou jeho národem, to jsou ti, kdo mají úkol pro ty ostatní. To rozpětí je skutečně obrovské, které tam potom vyhlašuje ten Zachariáš. On tam říká doslova, jestli můžeme, že to bude od moře k moři a od řeky až po sám okraj země. Ta řeka je asi Eufrat, ale Eufrat je před obrazem té rajské řeky. Buber ve svém překladu má štrům, že to je proud, a to je proud rajský. Je to otevření ráje, znovu otevření uzavřeného ráje pro všechny. To je příchod Hospodinův, je to také příchod soudu nepochybně, který vyhlásí, a ten soud je tam naznačen v tom zničení k zbraní, kdy budou zničeny kameny do praku a luky zlomeny, ale platí to, to je zaslíbení nakonec úplně pro všechny.
11. verš přináší velmi zajímavou výpověď. Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. To pro krev smlouvy s tebou, to zní skoro novozákonně.
Ano, krev byla chápána jako velmi závažná tekutina. Jistě všichni vědí, že Židé mají dokonce zakázáno jíst krev. Nejčastější smrtí asi při zranění bylo vykrvácení. Krev byla jakousi nositelkou života a jestliže byla vylévána krev třeba obětních zvířat, pak to znamenalo, že ta obětní zvířata umírala na místo toho obětníka. To nebyla vůbec laciná věc, musíme si uvědomit, třeba jestliže byla obětovaná ovce, tak ten vztah pastýře k ovci je osobní minimálně v tom, že ta ovce je jeho živitelkou. On ji potřebuje k tomu, aby mohl být. A ta ovce vylije tu svoji krev místo něj. Když se uzavíraly smlouvy, pak se často pečetily právě krví, dokonce se ta zvířata půlila a ty smluvní strany procházely mezi těmi skrvavněnými půlkami a ať se mi stane tak či onak, jestliže nedodržím tu smlouvu. Navíc máme v písmu příběh velikonoční, starozákonní velikonoční příběh, kde ti, kteří mají víc Egypta a nemají být raněni poslední ranou, tedy smrtí prvorozených, musí potřít svoje veřeje, futra svých dveří, krví beránkovou. A to je zachrání, nikoli to, že jsou etničtí Židé nebo Izraeliti, ale tento úkon je zachrání. Ten beránek zemře místo nich a Hospodin ten jejich příbytek přeskočí. Takže tenhle ten motiv nepochybně toho výjití z Egypta tam je. Na to tedy, když skočíme do Nového zákona, tak ten, který vchází do Jeruzaléma jako onen očekávaný Mesiáš, tedy Ježíš Kristus, jde na kříž, kde prolije svou krev. Krev je i v křesťanství něco nesmírně závažného, tedy Kristova krev.
V těch dalších verších jsou bojovné metafory a bojovné výzvy. Proti komu se zde bojuje?
No, to je velmi podstatná otázka. Souvisí možná s tím dobovým pozadím. Když ten Alexandr Veliký vtáhl do Perské říše a porazil ji, tak Židé z toho vyšli poměrně dobře. Snad jednáními, svojí šikovností, snad tím, že si tolik nezadali s tou Perskou říší, na rozdíl třeba od sousedních Samařanů, kteří s tou Perskou říší byli velmi svázáni a odnesli to, včetně žen a dětí, kteří byli upáleni. Nedávno se našli nějaké jeskyně, kde právě z téhle doby našli kosterní pozůstatky žen, starců, dětí, že tam udusili kouřem v těch jeskyních. Tak na rozdíl od nich tedy ti Židé dopadli docela dobře, dokonce v té době získají jakousi sedmiletou samosprávu a ta nabídka toho řeckého kulturně politicko společenská se myslím líbí. Dopadne to dokonce časem tak, že nemá kdo by obětoval v chrámě, protože i kněží jsou na gymnastických hrách.
No ale vyústí to potom do makabejských válek.
To vyústí, ale to je, myslím, plod tohoto neinstitučního protestu Zachariášova, tedy neinstitučního v tom, že jakoby jde mimo ty struktury nábožensko-politický, které v té době jsou u moci, kdy on už při příchodu těch Řeků před těmi jávanskými, to jsou Řekové, tak to překládá už Septuaginta, vlastně varuje. A říká, to nejsou ty osvoboditelé, to je nepřítel pořád. Nic proti úsilí politickému o to, aby se smlouvami věci zajišťovaly, ale my bychom si měli vědět, že to nikdy, nikdy není onen pokoj a ona záchrana, o kterou má jít a o kterou máme usilovat, že ta je nakonec v rukou božích. To všechno jinak je jenom dočasné a je to takový římský mír jenom po naše hranice. Tohle je mír od moře k moři a od proudu až na sám konec země.
Tomáši, poslední tři verše našeho úseku jsou jakýmsi chvalospěvem, ale takovým zvláštním. Čím je specifický?
Je asi specifický jazykem, překlady se různí, obrazy jsou v jistém smyslu neortodoxní někdy. A já, když jsem se na ten text díval, tak jsem měl pocit, jak když se dívám na nějaký obrázek od Bruegela chvílemi. Protože to zničení zbraní je takové veselé, tam ty kameny do praků dokonce Huber překládá, že jako schroustají. A pak se opijou, to jsou takový ty opilci, co nemáme rádi, když nám křičejí pod oknama v noci. Tak takovýhle obrazy jsou tam zvláštní. I v tomto je to neinstituční.
Když bys měl celý ten text shrnout, případně říct, co jsi z něho vytěžil, k čemu ti to bylo, když jsi ho zkoumal?
Já jsem si právě nad ním uvědomil tu neinstitučnost postoje Zachariášova. Že je to řečený asi ve chvíli, kdy všichni doufají v jiné věci, v dohodu třeba s tím Alexandrem, a to, že to nějak přežijou, a možná, že to vyústilo v úlevu, že teda skutečně to domluvili a že teď mají dokonce 7 let samostatnosti jakýsi. Uvědomil jsem si, že je to citováno v Novém zákoně taky tváří v tvář nějaké situaci, kdy jsou tam saduceové, kteří se snaží s tou římskou mocí vyjít, nakonec i ta strana farizejská se nějak snaží vyjít. A Ježíš vchází do Jeruzaléma neinstitučně. Ti, kdo stojí a volají Hosana, nevolají Sláva, ale volají Hošiana, kéž se smiluješ, to je velmi podstatné. A také je to vlastně neinstituční záležitost. Když instituční církev slaví květnou neděli, nejenom květnou neděli, Velikonoce celé, tak by to měl být vždycky velký atak vůči instituci, vůči té formální církvi. To pro mě zaznělo z toho velmi silně.